Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Karianne og en gjest. Dette Pia.
God syke.
Lykke, Karianne, det et litt vanskelig begrep, synes jeg.
Ja, hvordan da?
Nei, man vil jo gjerne være lykkelig.
Mm.
Men det man jo ikke alltid. Kanskje helst med minst, altså man mest ikke lykkelig. Kanskje, I livet?
Ja, og det kanskje kommer an på hvordan man definerer lykke, jeg vet ikke, men det første jeg tenker på sånn at ja, lykke vel kanskje litt sånn små øye, raske øyeblikk, av litt sånn
ja.
Beruselse eller eufori
ja.
Eller
ja.
Glede. Eller. Men det kommer sikkert an på hvordan du definerer det.
Ja, dette skal vi forske litt I nå, for nå har vi fått en ekspert på lykke I studio.
Tenk å være det, du!
Lykkeekspert. Lykke. Ragnhild Bangnes, velkommen hit.
Takk.
Du går under betegnelsen lykkeforsker.
Jeg gjør ofte det. Jeg kan alltid like. Nei, jeg synes det litt utfordrende med lykkebegrep egentlig. Jeg synes det så greit å bruke. Jeg psykolog, og så driver jeg med livskvalitet, mer sånn helhetlig, eller kanskje lykke mer sånn helhetlig. Jeg har jo drevet en del med angst og depresjon, sykefravær og litt forskjellig, men... det veldig ofte jeg kalles lykkeforsker.
Lykkeforsker, ja. Du vant til å sette pris for forskningen din.
Ja,
det gjorde jeg. I 2017.
Ja, ja.
Fordi det var Psykologiforbundets pris årets nyvinning.
Mm.
Fordi du klarte å formidle forskningen din på en ny måte. Eller...
Ja, det kan,
en tilgjengelig måte, eller?
Jeg tror nok det var noe av årsaken, dette med å oversette forskning til på en måte nytte.
Ja.
Og så ble det vel også koblet litt opp til et sånt målesystem for livskvalitet, som vi var I ferd med da å utvikle, som et slags sånn styringsverktøy for folkehelsearbeid og politikkutvikling, da, som etter hvert har blitt ferdig.
Mm.
Ja. Men,
Ok, men la oss begynne på begynnelsen da. Hva lykke?
Nå jeg lytter røret.
Det et helt spørsmål å få.
Men det jo et så mangetydig begrep, og vi bruker det nok på veldig ulikt vis. Du snakket om disse litt sånn korte, glimtvise, kanskje intense øyeblikkene av positive følelser. Og det nok mange som tenker om lykke på den måten. Jeg tror også det svarer litt til hvordan lykkebegrepet, altså sånn roten av lykkebegrepet, det har å gjøre med liksom sånn heldig skjebne, eller glykke, altså flaks, hell, noe fordelaktig som overraskende skjer.
Mm.
Og det gjør det I mange språk. Men andre vil nok tenke på lykke som en mer sånn helhetlig, dypere glede å være på en måte på riktig plass I livet.
Mm.
Og at det nesten sånn helhetlig opplevelse da.
Mm.
Av å erfare liksom mening og fellesskap og, og optimisme, kanskje det å høre til. Jeg tenker ofte på lykke som det å være del av en helhet, en meningsfull sammenheng. Det kan være ikke sant, et familienettverk, det kan være et verdisystem, det kan være en kultur, venner og så videre. Altså dette med å være, inngå I en helere sammenheng, da, og som positiv.
Mm, nettopp. Du, men for å spørre, jeg håper å si, med hvilken hensikt, eller hvorfor det viktig å forske på lykke? Altså, ditt forskningsprosjekt, hva ville du med det?
I utgangspunktet da jeg startet, da ville jeg aller først ha en jobb.
Da kunne du bli lykkelig.
Ja, nei, altså, jeg jobbet jo tidligere som neuropsykolog faktisk på Rikshospitalet, litt sånn annen type sammenheng. Og så søkte jeg på en sånn stipendiatstilling, som da allerede var ferdig utformet på sett og vis. Og det, akkurat da så hadde jeg holdt på mye med på en måte... problemer. Dette her skulle være et prosjekt som skulle se på glede og livskvalitet, ikke sant? Og årsakene til dette. Så dette var et tvillingprosjekt som da tok utgangspunkt i forståelse av genetiske og miljømessige påvirkningsfaktorer, da. Og det synes jeg var veldig spennende, både å forholde seg til liksom, den positive siden av følelsesskalaen, og også lære litt mer om, forskning, metode og så videre, og dette med årsaker og mekanismer. Så det var jo utgangspunktet for at jeg endte opp med å forske på lykker, eller bli lykkeforsker. og så har jeg jo gått i litt sånn ulike retninger etter hvert.
Ja, hva, kan du si noe om altså, Norge er jo ansett som et av verdens lykkeligste land. Ja. Er vi det?
Ja, det er litt vanskelig å si. Vi har nok, vi skårer jo veldig høyt på levekårsindikator, objektive mål på, ikke sant, gode livsvilkår, ikke sant? Og så skårer vi også høyt på sånne rangeringer av hva vi kaller lykke, da. Og denne lykkerangeringen, som gjerne publiseres i mars hvert år i forbindelse med Verdens helseorganisasjons World Happiness Day, den er basert på bare ett enkelt spørsmål. Om hvor tilfreds man er egentlig med livsbetingelsene. Den stiller et spørsmål som noe sånt som, hvis du ser på livet ditt som en stige og det laveste, eller en trapp for den saks skyld, og det laveste trinnet da svarer til det verst tenkelige livet, og den høye, altså, og 10 svarer til det best tenkelige livet. Hvor på denne stigen er du? Og det er grunnlaget for hele den rangeringen. Og der har vi ligget helt i toppen i mange år, sammen med land som Schweiz og Island og Danmark, ikke minst. For vi skårer jo mye høyere enn krigsherjede land, land sør for Sahara, som, hvor det er vondt og vanskelig å leve. Men det er jo mye variasjon innad i land, også i Norge. Sant? Mange har utrolig tunge, strevsomme dager og liv, også i Norge. Så ofte de store forskjellene i lykke og glede er nesten på innad i land, eller innad i kommune for den saks skyld, enn ja, man, på tvers av land.
Ja, har man gjort det internt innad i Norge? Altså tatt kommune for kommune, eller
nei, det har vi ikke gode nok data
på kontra ennå. Land, altså byer kontra, hva heter det, landsbygda? Bygda?
Ja, vi ser ikke noen særlig forskjell mellom land og by, men vi har ikke så gode data på dette. Vi har alt for små utvalg, men vi kommer til å få gode data på det, tror vi. For vi har jo nå utviklet dette målesystemet for livskvalitet mer helhetlig sett. Da. Hvor vi vil spørre om både livstilfredshet, men også andre sider av et godt liv. Og invitere egentlig befolkningen til brukermedvirkning, eller altså medborgerskap i kommunene, for eksempel. Da. Og dette er jo informasjon vi håper kan bidra til bedre tilrettelegging lokalt, og det at vi kan følge utvikling også, og evaluere effekt av, ikke sant, samfunnsmessige tiltak og intervensjoner, ikke sant? Så vi har rett og slett ikke gode nok data ennå, men det er særlig både fordi vi ikke har så mange spørsmål om lykke, kanskje, men allermest er at vi har så små utvalg.
Ja,
vi har 4000 personer på hele landet, og da kan vi på en måte ikke dele opp i kommuner eller land, særlig ikke hvis vi i tillegg skal dele på kjønn og aldersgrupper, og de som lever innenfor og utenfor samliv, for eksempel. Så, men vi får nok få bedre data på det.
Ja, det er spennende da. Men jeg tenker, jeg håper å si, kan man... altså, i hvilken grad kan et politisk system bidra til at enkelt at borgerne lykkelige liksom, altså et stort problem som jeg tenker vi har i Norge og den vestlige verden ensomhet, ikke sant? Hvis vi ser 50 år tilbake i tiden, så var familien mye tettere knyttet ikke sant? Samfunnet var tettere knyttet, og det tenker jeg jo også, jeg hører folk som har vært på besøk i afrikanske land, de opplever en ekstrem glede over små ting, ikke sant? Ja. Vi har blitt bortskjemt, og vi ensomme, vi lukker oss inne. Det tenker jeg må være en sterk indikator på en lykke, ikke sant? Hva tenker dere om det nå åpner jeg? Vi vil ha med Karianne I dette også.
I forhold til forskjeller på tvers av land, om vi har blitt bortskjemt, eller hvordan vi skal angripe ensomhet?
Ensomheten vil jeg tro vil trekke ned på lykke. Altså, jeg bare lurer på om vi svarer sannferdig hvis vi sier at vi på toppen av lykke. Ja. Så det sånn, andre ser oss sånn, eller jeg har alt jeg trenger, men jeg har det vondt inni meg.
Ja.
Vi ærlige på det, liksom?
Og vi mer ærlige hvis vi hvis vi for eksempel svarer på et spørreskjema, enn hvis vi blir intervjuet når det gjelder ensomhet, for eksempel, så ser vi store forskjeller etter hva slags sånn, modus undersøkelsen basert på, faktisk. Vi tenker jo det veldig viktig nettopp å få tak I flere nyanser, så vi kan se på sammenhengen og få et mye rikere og mer helhetlig bilde av hvordan folk faktisk har det. Og det mye fokus på ensomhet, og det sannsynligvis en god del, selv om vi ikke kan allokere venner til folk, så det sikkert mye vi kan gjøre for å legge bedre til rette for fellesskap, ikke sant? Men det med å finne ut, og årsaker til ensomhet kan jo variere på tvers av kommuner eller aldersgrupper, ikke sant? For eldre I Båtsfjord kan det være helt andre årsaker til ensomhet enn å være ung I byen og så videre. Så vi tenker at det viktig at vi på en måte får litt mer informasjon, sånn at vi kan være mer både innovative i tiltak og forstå litt nærmere, komme nærmere på klingen, hva det som utfordring I forhold til for eksempel ensomhet I denne kommunen eller for denne befolkningsgruppen. Men jeg tenker at det mange sider av sosialt fellesskap som vi må jobbe med. Vi vet jo at dette med fellesskap, ikke sant? Og det å føle seg knyttet til eller koblet på av enorm betydning for både ikke sant, psykisk helse og det å klare å tåle belastninger, komme seg igjen etter ikke sant, nedturer og så videre. Også det med å skape mestring og tro på liv eller optimisme og glede. Både det med ikke sant, tilhørighet, det med deltagelse, med ensomhet selvfølgelig. Det så mange aspekter ved sosialt liv da, som kanskje kan gi oss, hvis vi har informasjon, kan gi oss et godt kunnskapsgrunnlag nettopp for å møte problemene på den mest hensiktsmessige måten.
Ja, politisk. Altså,
politisk tenker jeg på det, men det klart at når du trekker frem dette med Afrika, så ser vi jo faktisk at altså, det ikke nødvendigvis det at vi har så mye mer positive følelser her enn andre land. Vi har lavere forekomst kanskje av bekymringer, og altså virkelig hva vi ofte kaller, ikke sant, alvorlige psykiske plager, da. Forekomsten jo lavere her enn I mange andre land. Vi har jo på en måte sikkerhet I en del velferdsordninger og så videre. Og en annen ting som gjør at vi skårer høyt, jo også dette med at de menneskene som skårer veldig lavt på lykkerangeringer I mange land, de som utenfor familieliv og arbeidsliv og så videre, de har det egentlig bedre I land som Norge og Danmark. Ikke sant? Ja. Sånn at de som ofte trekker ned, de finnes på en måte ikke her, I hvert fall ikke I like stor grad, men vi har ikke på en måte så mange som euforiske oppe hele tiden. Det kan godt hende vi har vel så mange I afrikanske land, og det viser jo noen undersøkelser også.
Hvilke land ligger skåret lavest? Husker du det?
Jeg husker ikke, men Syria, Benin, tror jeg. Togo, tror jeg, lå ganske lavt. Jeg husker at Tanzania hadde også falt veldig på denne World Happiness-rangeringen. Da.
Ja.
Så det jo land sør for Sahara og krigsherjede land som skårer lavest. Og på en skala fra på en måte 1 til 10 eller 0 til 10, så ligger de på 3,5 i snitt, mens vi kryper opp mot 8, ikke sant? Så det jo betydelige forskjeller.
Ja.
Så det vanskelig å leve, og det vanskeligere å leve en del steder enn i Norge, men ikke sant, vi også opplever jo på en måte kriser, altså hvert eneste år så det 1 av 4 eller 1 av 5 i Norge som opplever 2 eller flere belastende livshendelser samtidig, ikke sant?
Vi kan ikke, det såpass, ja. Og da snakker vi miste jobben, skilsmisse, dødsfall,
blir
sykdom.
Blir syk eller andre i nær familie blir syke, altså liv jo utrolig vanskelig, og så vet vi også at det jo ikke helt jevnt og rettferdig fordelt, ikke sant? Nei. Vi ser jo opphopning hos noen. Noen mye mer uheldig, både med ikke sant, opphopning av
ikke det veldig rart?
Levekårsproblemer. Og, ja.
Men, og blir ikke da, spesielt for de som, hvor det opphopning, så blir lykkebegrepet litt sånn vanskelig for meg, tenker jeg. Fordi,
det kan nok være.
Ja, fordi jeg tenker, altså, jo vanskeligere man har det, jo mer kan man på et vis jage etter en tilstand, som skal være bedre, eller hvor jeg skal kjenne noe lykke, eller skal være lykkelig, mens lykke vel mer enn noe som bare skjer, mens man lever livet. Altså at det en sånn en bieffekt, eller en bivirkning av noe, eller?
Ja, for det lykkejaget blitt for sterkt? Det jo noe med det.
At, da kan det bli en problem i seg selv, altså at man jager etter den tilstanden som vanskelig å oppnå, da.
Mm.
Ja, ja, det flere veldig sentrale ting du tar opp der, selvfølgelig dette med å jage etter lykken, det ser man i en del undersøkelser, at det å på en måte ha en sånn strategisk lykkesøken, som man ofte kan på en måte få inntrykk av at man inviteres til i ukepressen, eller mange steder, hvis du bare gjør sånn og sånn, så blir du evig lykkeligere og makslykkelig, og så videre, at det ofte kan henge sammen med at man har mindre sannsynlighet, egentlig, for å bli lykkelig. Og det har nok både sammenheng med at det kan gjøre at vi setter så høye krav til lykken eller til tilværelsen, ikke sant? At vi ikke kan møte de heller, så man kommer hele tiden til kort på en måte. Men særlig at man blir så opptatt av å monitorere hvordan har jeg det i dag i forhold til liksom, perfekt lykke, eller ikke sant? Hvor jeg absolutt helst vil ha det. Noe av det som mest, kanskje enda viktigere vel det at når man blir så opptatt av seg selv og sin egen lykke, så har man mindre oppmerksomhet mot andre
og
lykken og gleden i livet veldig ofte knyttet nettopp til det sosiale fellesskapet, bidra for andre for eksempel. Så jeg tror ofte at lykken egentlig en slags biprodukt, om vi kan kalle det, en følge av gode og sunne og trivelige, hyggelige aktiviteter, gjerne med andre. Det der man ofte henter glede, rett og slett. Så dette lykkejager tror jeg kan være absolutt kontraindisert.
Ja, og det som dere sier, det jo et veldig fokus på det. Jeg tenker på dette med at man sin egen lykkes med. Og så man ikke lykkelig da. Da kan man kjenne skam, fordi jeg klarer det ikke. Jeg makter ikke å føle den lykken som, ikke sant, jeg skaper mitt eget liv. Og det også fryktelig slitsomt, dette med at vi så vi jo veldig selvsentrerte.
Ja, det kan jo på en måte også være at man da individualiserer en del samfunnsskapt lidelse også, ikke sant? Det veldig dette med individfokuset, som jeg litt opptatt av, og det derfor jeg ofte bruker også begrepet livskvalitet, for jeg synes det tvinger oss til å på en måte se lykke eller et godt liv i en, som et mangefasettert fenomen, ikke sant? Altså det så mange ting som et godt liv fylt av, eller bør være fylt av, og så dreier det seg ikke bare om de indre kvalitetene, men altså jeg synes kvalitet på liv, livskvalitet, tvinger oss på en måte til å fokusere også utover, og erkjenne at at omgivelsene og levekårene og betingelsene vi lever innenfor så viktige for hvordan vi har det. Og mye av lykkeforskningen, og kanskje også, kanskje vår egen bransje, hvis man psykologer har fokusert så på ens eget indre. Kanskje I alt for stor grad, altså at vi noen ganger har vært for lite flinke til å se på livsbetingelsene. Og så kan man si at selvfølgelig det med å, hvis du herre over ditt eget indre, så blir du I hvert fall ikke slave twice, på en måte. Men jeg tenker at det veldig viktig at vi hele tiden på en måte vender blikket mot muligheter og I omgivelsene, og også begrensningene, at vi har et samtidig fokus på det indre. Styrker og utfordringer både I det indre og I miljø eller konteksten vi lever innenfor, da.
For jeg tenker når de denne undersøkelsen som blir offentliggjort hvert år da på World Happiness Day, sånn at det man egentlig spør mye om der hvilke betingelser vi lever under, tenker du det, fremfor at gleden av lykke?
Det ble veldig
mørkt,
men
Det var jo veldig rart å ikke se hverandre
på en måte. Det var en stemning. Du sa det I sted, Karianne, at nå gikk strømmen, bare for å si det, nå sitter vi I et bekmørkt studio, men, I tilfelle jeg ikke klipper vekk dette. Ja. Men du sa det I sted, Karianne, at lykke noe som bare skjer plutselig.
Ja, ja dette var en uforutsett hendelse. Ja. Men jeg vet ikke om du gjorde noe lykkeligere.
Jeg skal bare se om det
Det var uventet I hvert fall.
Ja, det var veldig uventet.
Ja.
Så det bare lyset som borte, rett og slett.
Den strømmen gått på hele huset.
Ja. Men likevel den opptaket?
Den her går på batteri.
Aha.
Så den opptaket går.
Opptaket
går, ja. Ja, altså, nå gikk strømmen I hele huset her, så nå har jeg vært og hentet et stearinlys. Og nå, jeg må si, jeg merker at jeg kan bli litt lykkeligere av litt sånne ekstremhendelser, altså uforutsette ting som jeg må takle, eller, altså, og nå sitter vi her med stearinlys, og jeg synes jo det ble egentlig ekstra hyggelig nå.
Helt enig. Det, jeg synes det nesten noe sensorisk over det, altså den opplevelsen, altså det lyd, og det blikk, og det lukt. Og.
Minner litt om dette med, I dette lykkefeltet så har man jo hatt denne, hyggebegrepet som har på en måte vært som en sånn farsott internasjonalt selv hygge. Og det jo på en måte den liksom nordiske den form for lykke, ja, mer sånn lavstemt nær som, og som egentlig minner oss kanskje på at lykken så nær oss, eller de positive opplevelsene skal ha så lite til og den tilgjengelig for alle liksom, det å tenne et lys som nå da, vi setter jo I en litt annen stemning. Ikke sant?
Og det tenker jeg en viktig ting, nå måtte jeg bare ta hunden min opp og fange her. Det tenker jeg det en sånn ting som jeg vet jeg bruker hvis jeg har det vondt. Det noe med å endre, som du sier, det sensoriske. Altså, ta et bad. Endre lyssettingen I rommet jeg I.
Bake noe som lukter godt.
Bake noe som lukter godt, ikke sant? Og det vet man jo på, hvis man skal selge leilighet eller hus, så det veldig lurt å ha bakt. For det påvirker kjøpslysten. Man har lyst, det mulig man vet det, men allikevel så blir man påvirket av det.
Ja, ja.
Men det der jeg lurer på også igjen det her med altså selve lykkebegrepet, for det klart at det fint å kjenne lukten av boller, eller spise noen boller, og ha litt stearinlys for eksempel. Altså det kan, man kan komme I en sånn, litt sånn lykketilstand. Men spiser man hele bolleporsjonen, så blir man kvalm på en måte. Altså det blir for mye.
Ja, man kan ikke bare ha lykke hele tiden.
Nei, så det må jo være noe kontrast, altså noe som kontrasterer det litt.
Ja, men det jo en del sånne former for ikke sant, glede, eller nytelse, eller begeistring, eller hva man vil kalle det, som nesten brukes opp ettersom man erfarer det. Ikke sant? Hvis du får hele sjokoladekaken, ikke bare et stykke, så blir du skikkelig kvalm. Ikke sant? Og jeg har nok vært sånn personlig, ikke sant? Jeg har ikke vært så veldig opptatt, jeg tror ikke jeg så veldig nytelsesorientert, egentlig. Nei, jeg tror ikke jeg det. Og jeg har liksom ikke vært så veldig opptatt av det å sette liksom nesten noe som kan være avhengighetsskapende. Men vi ser jo I forskning på en måte at dette med disse glimtene, kan ha viktige helende eller effekter på kroppen, for eksempel en sånn fysiologisk, dette med å viske ut etterreaksjoner av stress, ikke sant? Det gjør det lett altså det må ha noen sånne opplevelser, gjør det lettere å gå videre I en tung hverdag for eksempel, ikke sant? Mm. Eller mestre en vanskelig livssituasjon, når man ser I eksperimentelle undersøkelser for eksempel, dette med at, at hvis du setter mennesker I en veldig sånn stressende situasjon, så hvis de opplever noe som litt sånn hyggelig eller trivelig, så kan du se hvordan på en måte rett og slett det altså visker ut fysiologiske Akkurat. Reaksjoner, ikke sant?
Ja.
Så det har nok en viktig funksjon for oss, men jeg tenker at, at lykken veldig mye mer omfattende enn det, da.
Mm.
Og at det selvfølgelig kan virke avhengighetsskapen også.
Mm.
Det jo sikkert koblet til mye av de samme nettverkene I hjernen og kroppen, som også en del avhengighetsskapende aktiviteter eller uvaner koblet på.
Ja.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Ungsamtalen en rådgivningstjeneste for deg som ung og har spørsmål rundt økonomi. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Altså, hva, du snakker så... Rådgivningstjeneste? Det jo ingen som skjønner hva det for noe. Altså, jeg som ung får en egen prat med en bankfyr som har peiling på ting.
Ja.
Og så snakker vi om pengene mine og planene mine og... Ja, det det som greia da. Ja. Ikke sant? Det det som ungsamtalen.
Ja, jeg vet jo det.
Sjekk dnb.no/ung.
Ok.
Du, det noe vi så langt ikke har touchet inn på fra forskningen din som du tenker at det viktig å liksom løfte frem her? Som vi ikke tenker på? Altså, du snakker mye om omgivelsene.
Ja.
Livsbetingelsene vi har.
Mm.
Og det det jo, jeg tenker jo at det jo veldig ofte veldig vanskelig å gjøre noe med.
Ja, jeg vet ikke.
Nei, ok.
Jeg vet ikke om det nødvendigvis det enten det fra et... Men fra et sånt samfunnsperspektiv så vil, kan det jo innebære alt fra på en måte, endring I skatteproblematikk eller gjøre noe med tilgangen på arbeidsplasser, eller det kan være rent arkitektonisk, sånn at vi skaper flere møteplasser, ikke sant?
Mm.
Og så kan det jo være for enkeltindividet å endre på en måte hvor man går til jobben for den slags skyld, ikke sant?
Ja.
Men det vi ikke har snakket om, og som kanskje noe av det jeg har drevet... nesten mest med jo dette I forhold til genetikk. At det forskjeller mellom oss I hvor... For det første selvfølgelig det forskjeller I hva vi liker å holde på med, hvor vi finner hva som kilder til gleder for deg og meg. Men det ikke like lett for alle å se lys på livet, og det har ikke bare med betingelsene våre å gjøre,
Nei.
Men også liksom personlighet eller lynne. Og noe av det jeg jobbet med I doktorgraden var jo å se på denne. Vi ser I veldig mye av lykkeforskningen, hvis jeg skal kalle den det, at det en veldig sånn stabilitet. Altså folk som fornøyd på ett tidspunkt, ofte på et annet tidspunkt også. Og fornøyd både på treningsstudiet og på jobben og på trikken og hjemme. Og sånt. Så det en viss, selv om vi hele tiden påvirkes av omgivelsene rundt oss og hva som skjer, så det en slags sånn stabilitet.
Mm.
Og den, på en måte, hvis vi kunne på en måte isolere selve stabiliteten, da, eller hvis vi ser bare på denne grunnstemningen, hvis vi skal kalle det, så har den ganske sterk sammenheng med genetikk.
Ja.
Og sammenheng med personlighet.
Men det betyr at hvis man gjennomgående grumpy, så sitter man der liksom, da man...
Ja, så jo bare stabilitet noe av det hele.
Ja.
Ikke sant? Sånn at, og vi ser jo disse tvillingdataene, eller undersøkelsene også, at sånn umiddelbar positiv affekt, da. Ikke sant? Sånn som jeg var for noen år siden, så hadde vi en sånn lykkekonferanse, eller positive psychology-konferanse I Frankrike, og jeg har ofte brukt bilder derifra, for den kvelden vi kom, så var det England og Island som spilte mot hverandre I fotball.
Ja.
Var det VM? Nei, det var EM. for det var to. Ja. Og det sånn eksempel på sånne ting som, altså, det ikke noen forskjeller mellom oss I forhold til hvordan vi kan på en måte bli glad I en sånn situasjon. Da var vi sammen med masse islendinger faktisk, som, og Island vant. Men ikke sant, det er mye positivt som skjer, som, og det vil ikke være noen store forskjeller I hvordan vi reagerer på det, men over tid så det helt klart at det en sammenheng mellom en sånn grunnstemning og... Og hvordan, altså det ikke like lett for alle. Men det betyr på mange måter ikke at vi ikke kan få et mye bedre liv. Men liksom, noen har lett for å legge på seg, og noen har på en måte utrolig talent for ikke sant, å utvikle muskelmasse og bli flinke skiløper eller det hele tatt.
Og andre går på musikk. Eller,
ikke sant? Vi har litt ulike talenter hvis vi skal si det sånn, og hvis vi ikke... utvikler de talentene, eller bruker de. Så hvis jeg har talent for virkelig sånn muskelbygging, kanskje kunne jeg vært sånn bodybuilder eller noe sånt, men ligger på sofaen og røyker rullings, eller, eller slapper av mye av tiden, så vil jeg ikke utvikle de ferdighetene, ikke sant?
Men kan man utvikle lykkeferdigheter?
Ja, det tror jeg absolutt man kan.
Ja, hvordan gjør man det? Det tror jeg det har jeg lyst til å høre, og det tror jeg mange lytter også.
Det tenker jeg jo Ragnhild skal få svar på før, men det synes jeg et veldig viktig poeng, et veldig godt poeng, fordi ikke sant, det jo du som har drivet med genetikkforskningen, men det jo sånn, altså det så mangfoldig og komplekst og mangslungent, at det jo ikke sånn at de ligger der stabile, og så vil det være sånn det ser ut. Altså det må være noen som, betingelsen må også skru på de bryterne som ligger der latente på en eller annen måte. For, sånn at ikke folk får en sånn fatalistisk holdning der ute om at dette kan, ok, jeg en grumpy person, eller jeg sånn, og dette kan, jeg ikke lykkelig. Jeg
melankolsk i grunnstemning,
ja, det kan aldri forandre seg.
Og det faktisk, det har man også sett på I forskning, at hvis du bare bringer inn genetikken, så har folk veldig lett for å tenke deterministisk.
Nettopp.
Og det jo veldig...
og fatalistisk.
Ikke sant? Vi helt klart på en måte tilpasningsdyktig, ikke sant? Altså det noe som kjennetegner vår utvikling, så det jo på en måte evne til å på en måte justere oss I henhold til omskiftelige miljøbetingelser og kontekster, ikke sant? Så egentlig det vi finner jo mer det at akkurat som noen lettere for å legge på seg, så det litt vanskeligere, tyngre for noen. Og kanskje det viktigste rett med at vi finner jo på en måte glede I litt forskjellige ting, så jeg tenker det å identifisere hva er det jeg finner glede I, ikke sant?
Ja, det den første delen av jobben.
Det kjempeviktig, og jeg tenker også at det veldig viktig å identifisere hva som ens lykketyver. Fordi at selv om vi, ikke sant, finner veldig mye lykke, for eksempel I å spille tennis, eller, ikke sant,
gå på ski, eller være sammen med hunden sin. Eller,
så hvis du gjør det hele tiden, ja, så nå det fint, men hvis du samtidig ender opp I en veldig sånn stressende situasjon, eller har på en måte uvaner, eller ulemper som stjæler mye lykke, da.
Ja, eller ikke mennesker. Sant?
Eller mennesker, absolutt mennesker, ikke sant, som trekker deg ned, eller hva enn det måtte være. Så jeg tenker det veldig viktig både å identifisere hva en selv liker og trives med, og hvor en finner glede, og hva som stjeler den. Ikke sant? Lykketyvene, eller livskvalitetstyvene. Og så tenker jeg hele tiden alltid at man må samtidig også ha et fokus på det indre, og det ytre, hva det I miljøet, eller konteksten min I huset mitt, eller I nettverket mitt, eller I arbeidssituasjonen, som bidrar til det, og som trekker den ned. Så man må hele tiden samtidig, tenker jeg da, ha fokus både på styrkene og ulempene, og det indre og det ytre.
Nettopp. Og så det en ting til som jeg fikk med meg av ting jeg har lest du har skrevet, nemlig bruken av ord. At ord viktige. Det var et studenter som ble invitert og deltatt I et spill, der man enten kunne samarbeide eller konkurrere for å nå et mål. En gruppe ble fortalt at de skulle være med på børsspillet. Her samarbeidet bare en tredjedel av deltakerne. En annen gruppe deltok I nøyaktig det samme spillet, men nå heter fellesskapsspillet.
Ja, nettopp.
Og da var det to tredjedeler som samarbeidet.
Ja, nettopp. Ja.
Hvilke ord man setter på ting har faktisk også en verdi, eller det ja. Viktig for at vi skal avgjøre, altså, ja, ordene vi bruker viktige.
Definitivt. Det kan jo på en måte skape helt andre sånn motivkrefter I enkeltindividet, tenker jeg. Altså, I forhold til hva slags begreper og hvordan vi forholder oss I denne, for eksempel denne type undersøkelsen, ikke sant? Hva det vekker av på en måte samskaping eller samarbeid versus det motsatte.
Konkurranse, og, eller?
Ja, ikke sant? Jeg har jo vært veldig opptatt av dette innenfor folkehelsearbeidet, da, og det derfor vi ofte også har gått for å bruke begrepet livskvalitet. Fordi at, altså, som vi tenker innenfor helsesystemet nå, eller I hvert fall innenfor sånn forebyggende og helsefremmende tankesett, da, så vel en kjennelse av at på en måte helse og livskvalitet, ikke sant, det bygges ikke primært I helsesystemet, ikke sant, eller helsevesenet, det oppsøkes når vi på en måte har et problem, ikke sant? Livskvalitet og helse bygges jo der folk lever livene sine. I lokalmiljøet, ikke sant? I familien, I barnehagen, på bussen, I skogen, på eldresenteret. Og det vil jo si at, at man avhengig på en måte av så mange aktører I folkehelsearbeidet. Så mange sektorer, ikke sant? Så mange departementer for den saks skyld. Og da det for at vi skal kunne skape noe sammen, for å kunne bidra inn I det der tverrsektorielle samarbeidet som helt nødvendig for at vi skal bidra til gode liv og en bedre og mer rettferdig fordeling av livskvalitet for eksempel og helse, så tror jeg vi trenger felles ord. Vi trenger på en måte en felles målskive, ikke sant? Og hvis vi går til Finansdepartementet og har kjempemessige ideer om hvordan vi skal transformere landets psykiske helse, så bare klør det seg hodet og bare rister litt på hodet og tenker at nå må du gå ned til helse- og omsorgsdepartementet. For vi driver ikke med helse. Så jeg tror at det veldig viktig at vi bruker begreper som vi på en måte alle kan, som gir resonans da, på tvers av faglige skillelinjer, politiske skillelinjer, ikke sant?
Ja, for det blir ofte departementalisert.
Ja, ja, du får disse administrative siloene, ikke sant?
Er det helse, så der, er det penger? Så går du til Finansdepartementet og sier at vi kan spare så mange milliarder, på å gjøre sånn og sånn for folkehelsa.
Hvis du hjelper mennesker som strever med mye gjeld, og I bankene, hvis bankene hjelper dem med gjeldsanering, så kan det bringe mye livskvalitet. Altså, det vel en sånn, sektorene må samarbeide rett og slett. Det ikke bare helsesektoren som skal jobbe med dette.
Ja, og da tror jeg vi må ha felles ord, felles begreper, felles mål, sånn at vi kan på en måte erkjenne og se på en måte hvordan vi henger sammen I dette helhetlige systemet, da, ikke sant? Eller hva vi kan bidra inn med. Eller,
Men hvis du var sjef I Norge en ukes tid, da? Hva ville du gjort? Altså, har du noen konkrete sånne endringer? Ja, altså, du sier, det høres jo kjempefint ut, at vi skal ha felles målskive, men gjør dere det? Jobber dere ut disse begrepene, eller denne felles målskiven I Folkehelseinstituttet, eller?
Vi prøver jo absolutt det, altså vi har jo veldig fokus nå på akkurat dette, som vel også blir et sånn prioritert tema for en del av vår virksomhet, rett og slett, og det jo også politisk fokus på dette. Men hvis jeg var sjef I Norge en uke,
eller en måned eller en dag, du kan bestemme selv perioden,
det liksom, hva ville du liksom ta tak I? Jeg tror at det så mye... Jeg tror kanskje at ulike problemer og ulike regioner eller grupperinger har litt ulike behov. Da. Så jeg vet ikke om det noen på en måte løsninger som på en måte generelt effektive.
Nei. Men det noe konkret du ser I dag som du tenker at dette så på trynet, dette må vi gjøre noe med nå, liksom? sånn for befolkningens lykkeindeks?
Nå, da
fulgte vi tanker.
Ja. Det ble sånn overload I forhold til hva man I så fall skulle velge. Altså, jeg tenker at I hvert fall for å bidra til... gode liv, så det I hvert fall på en måte tiltak som kobles på og styrker fellesskapet, tilhørighet, ikke sant? Nettverkene, deltagelsen. Sånn at det å fokusere på å bidra til gode nærmiljøer, ikke sant? Gode trygge og deltagende fellesskapsarenaer jo veldig viktig.
Mm.
Og så tenker jeg at det vi har ofte, I hvert fall I min bransje, tror jeg, eller vår bransje, har man vært litt lite flink til å se til økonomiske betingelser og urettferdighet på en måte.
Mm.
Så jeg tenker at, at det viktig.
Mm. Nettopp.
Mindre sosial ulikhet.
Ja, jeg tror, altså, jeg vet ikke om vi kan løse akkurat de sosiale helseforskjellene, men jeg tenker at, at det nå et godt samfunn på en måte kjennetegnet av.
Mm.
Og vi kjenner jo ikke I dag alle mekanismene involvert, men jeg tenker at, at det skaper mye negativt når på en måte man har så ujevn og urettferdig fordeling da, goder og byrder og ulemper, ikke sant?
Mm. Mm.
Og kanskje spesielt da når man snakker om lykke som nærmest noe normativt, altså noe vi alle skal kjenne, alle skal ha, hvor provoserende det kan være for de som faktisk har lite.
Mm. Ja. Mm. Ja, absolutt.
Og ha dårlig helse, og ha dårlige betingelser.
Min gamle sjef, Arne Holte, jo veldig opptatt av barnehagene som forebyggingsarena. Og jeg har en kollega I Levanger som fokuserer på barnehagen som sånn integrerings- eller inkluderingsarena. Og Arne også veldig opptatt med kvalitetsarbeid til alle, altså skaff mor og far gode kvalitetsjobber på en måte, ikke sant?
Mm.
Så det mange sånne type tiltak som jeg tror vil være av betydning for at særlig den oppvoksende generasjonen skal på en måte komme godt rustet til resten av livet.
Hvis man skal som enkeltperson sånn foran et nytt år, nyttårsforsett, hva bør man være oppmerksom på hvis man ønsker å øke sin egen livskvalitet da? Ja, jeg skal vinne I lotto, altså ikke sånne ting.
Ja, det kan jo være, jeg tror ofte det hender vel at vi setter oss litt for høye mål, og så blir vi så skuffet når vi ikke klarer å liksom nå de raskt nok, eller på en måte, så skal man sette seg så radikal, eller så.
Ja.
Så tror jeg det viktig å på en måte kanskje ha et sånt delmål på veien. Jeg tror ofte, altså selv om jeg har understreket mye dette med at vi så forskjellige, at vi finner glede I ulike ting, så det jo noen sånne temaer som går igjen I mye av på en måte livskvalitets- og lykkeforskningen, som på en måte sånn temaer som koblet til glede for de fleste.
Mm.
Og det å finne på en måte sin vei innenfor disse temaene, de kan på en måte være som en liten sånn verktøykasse.
Mm.
Så vi har hatt en del prosjekter koblet på dette med hverdagsgledens fem, for vi jo så godt kjent med dette med fem frukter og grønt om dagen. Så for noen år siden så ble det utviklet basert på en del sånn forskningsrapporter og undersøkelser. Hverdagsgledens fem, dette var først gjort I Storbritannia, og så har man hatt brukt dette I forskjellige prosjekter også her I Norge.
Mm.
Og det å fokusere på nettopp dette med å knytte bånd.
Mm.
Altså hvis man skal få det bedre, altså fokusere på å investere I relasjonene sine.
Mm.
Altså det kanskje det viktigste på hele sånn psykisk helse og livskvalitetsfeltet, ikke sant? Dette med deltagelse og kontakt med andre. Det må gjøre hyggelige ting for og med andre. Det mange veier inn I det. Man kan gjøre det på veldig forskjellig vis, men tenke rundt dette med å knytte bånd som et viktig tema. Det må være fysisk aktiv. Styrkende, både for sjel og sinn, og ikke minst kroppen.
Mm.
Dette med å være oppmerksom nummer tre av disse fem hverdagsglederådene, da, eller temaene. Både på det som skjer inni en, og det som skjer omkring en, på en måte være bevisst, reflektere over erfaringene sine.
Mm.
Og så det med å lære nye ting.
Ja, ja.
Mestre nye oppgaver, ikke sant? Bli kjent med en ny forfatter, prøve en ny oppskriftsbok, ikke sant? Det kan være innenfor så mange, mange temaer, men det med å lære nye ting, det finner, å mestre noe nytt, det er noe som de fleste tenner på eller opplever glede ved. Og så det noe med fem av disse temaene, dette med å gi eller bidra overfor andre. Det med å være, ikke sant? Det å se livet sitt som en del av en større helhet, altså. Så disse fem temaområdene tenker jeg kan være en veldig sånn nyttig verktøykasse. Mer sånn generell verktøykasse, man kan finne sin sånn sin vei inni da, eller altså bruke temaene til å tenke rundt hvordan det jeg kan knytte bånd, eller hvordan kan jeg, hva vil jeg finne glede i, for eksempel da.
Det en veldig bra verktøykasse. Det er jo ikke revolusjonerende nyhet, men allikevel det viktige ting å tenke på.
Ja, jeg tenker ofte at det å ha en sånn liten verktøykasse, noen få temaer, på en måte har vært veldig nyttig for meg. Og jeg ser når jeg ute rundt og holder foredrag også, så jeg snakker i timevis om genetikk eller folkehelsekampanjer eller forebyggende tiltak. Altså det folk vil ha er den lille verktøykassen å ta med seg hjem, gjerne henge opp på kjøleskapet og minnes om at det finnes på en måte en del temaer som man kan... som er koblet til glede, og som kanskje relativt lett tilgjengelig.
Ikke sant. Det var ikke dumt dette, Karianne.
Nei, det var veldig gode ting å ta med seg inn i det nye året.
Ikke sant. Veldig bra. Da ønsker jeg alle lyttere godt nytt år, og lykke til med forsettene. Her var det... Jeg kom på et par ideer jeg har tenkt å gjøre med mitt liv, takket være din verktøykasse.
Jeg har lyst til å fortelle om det, eller?
Nei. Nei, jeg kan godt si det, i hvert fall en av de tingene. Jeg har tenkt på det så lenge at jeg har så lyst til å lære meg et nytt språk.
Ja.
Så klarer jeg ikke å bestemme om det skal være fransk, spansk eller italiensk. Ja. Men jeg tenker at nå skal det bare gjøres. Det noe med det også. Man må bare gjøre. Så en ting, er det en ting som frustrerende, så det godt å tenke at nå burde jeg. Har jeg lyst til å ikke gjøre det.
Ja, for det kan bli en ordentlig sånn der lykketyv.
Det blir lykketyv, ikke sant? Ja.
Og nå har du sagt det høyt, så dette forplikter, vet du, Pia.
Nå må jeg snart begynne å ha podcaster på fransk. Veldig bra. Noe du har lyst til å føye til på slutten, Ragnhild, før vi avslutter? Som du har brent inne med. Du så ut som du liksom, nei.
Nei, jeg ble sittende og tenkt litt på hva er mine nyttårsforsetter.
Ja.
Og akkurat det med å tenke rundt, det med å lære noe nytt i løpet av året, ikke sant? Det helt klart, altså. Men jeg satt og ga opp det, tror jeg, for jeg vet ikke helt hva jeg skal kaste meg over. Kanskje R, det her statistikkprogrammet.
Nå forplikter det også, Ragnhild. Jeg blir imponert med en gang, for det komplisert.
Jeg kunne hatt nytte av kanskje et eller annet sånn, det må være kanskje noe sånn sportsaktig eller noe sånt nå.
Man kan alltid trene mer, det tenker jeg også. Jeg har meldt meg inn i treningsstudio igjen.
Ja, for den der landet jeg nemlig på. Altså, jeg som på en måte har nå fått en ny valp i hus og alt dette her, ikke sant? Så det veldig sånn lett for meg å si at jeg skal være mye ute fremover.
Ja.
Og det kjennes bare gledesfylt.
Ikke sant? Det veldig bra. Det anbefales i lykkeverden å få seg hund.
Og da får du også kombinert, apropos disse fem hverdagsglederådene, ikke sant? Det med å kombinere de også, ikke sant? Å være fysisk aktiv.
Nettopp.
Ikke sant?
Og mestre noe nytt samtidig.
Eller, ikke sant? Gå tur med både hund og noen venner, og kanskje hunden kan ha med en venn også, alt det på siden. Bånd, altså det med å kombinere.
Jeg kan egentlig tikke på veldig mange av de...
Veldig bra. Nei, jeg tror det blir et bra år. Satser på det.
Det satser vi på.
Ja. Ragnhild Bangnes, tusen takk for at du kom til oss.
Jo, veldig, veldig hyggelig å bli invitert.
Ja, så bra.
Podcasten produsert av Tid og Lyst.
Med støtte fra Ekkos Legat.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.